мен, Клара Маринова. В този час на деня започват моите разговори с български политики, политици по най-важните проблеми на нашия живот и нашия ден. Първият ми събеседник е Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Днес една от темите в обществото е бъдещото решение на парламента за мораториум, отмяната на мораториума за строежа на АЕЦ Белене по искане на правителството. Позиция, цели, бъдещи резултати. Какво е вашето мнение?
Да, то утре по-скоро ще бъде...
Днес имаше вече комисия по енергетика, така че стана ясно каква ще бъде позицията.
Ние ще подкрепим, по-скоро ще дадем мандат на правителството да осъществява преговори в тази посока. Разбира се, с условията, които декларирахме и по-рано, свързани с това, че не желаем българските данъкоплатци да дадат повече пари за този проект. Търсим частен инвеститор, който да изгради централата без да бъдат поемани държавни гаранции по финансирането и държавни гаранции за изкупуването на тока, който тя би произвеждала.
Така?
Само по себе си, защото се говори за рестарт на Белене, аз по-скоро го наричам нов проект Белене. Mm-hmm. Защото той се основава на коренно различни условия от тези, които бяха договарени в периода 2001-2009.
Да. Добре, обаче, ето, например, руснаците казват, че могат да участват в този проект, но те искат държавни гаранции. Според мен и други кандидати за този проект ще искат държавни гаранции. Вие какво мислите?
Вижте, нашия мотив да рестартираме,
така?
Или по-скоро да стартираме този нов проект е, че България вече е собственик на ядрени реактори на стоеност 3 милиарда, които са платени и които стоят при нас. Но тук нататък имаме три възможности. Първата възможност е да потърсим инвеститори, които ние да влезем в тази инвестиция с тези 3 милиарда, които така или иначе вече сме дали. Втория вариант е да се опитаме да продадем тези реактори.
Такъв
опит беше и направен. Имаше и посещение на премиера в Иран. Иранската страна беше заявила евентуална готовност да ни закупи, но разбира се с много условия и изобщо там нямаше сделка. В сегашната ситуация нещата са много по-сложни по отношение на Иран. Предвид това, че Съединените щати излязоха от ядреното споразумение с Иран и обстановката едва ли може да се нарече подходяща за продажба на ядрени реактори на Иран. И самата иранска държава, пак казвам, тя така или иначе не беше заявила някаква категорична готовност. Третия вариант е просто да сложим тези реактори някъде и да забравим за тях и за тези 3 милиарда, които сме дали. Този контекст, търсенето на инвеститор, който да се опита да изгради тази централа, да поеме ангажименти, този проект да се изгражда на пазарен принцип, което да гарантира, че ще бъде печеливш. Защото в предишната концепция гаранциите за това, че АЕЦ Белене ще бъде печеливш проект и няма да утежнява и да натоварва българските граждани с нови разходи, дори след като е готов, нямаше такива гаранции.
Да. А сега къде се съдържат гаранциите? Къде се съдържат гаранциите си?
В момента ние сме на етап, в който даваме мандат на правителството да преговаря и да заложи такива гаранции в бъдещия проект. Така че той е въпрос на преговори, разбира се, въпрос на интерес. Ние сме отворени към всякакъв тип инвеститори. Има и то е публично известно, че има интерес от китайски инвеститори, появи се от руски. Спомена се и за още един инвеститор, който има готовност. Не е казано, че трябва да е само един.
Даже вече се говори, че има и четвърти.
Да, и за четвърти инвеститор се говори и ние, разбира се, също сме един от инвеститорите с тези реактори.
Така.
Така че то могат да бъдат различни инвеститори и вече да се разпредели тежестта на инвестицията на по-малки части, разбира се, след това да се търсят и пазари. Сега възможности за пазари, освен българския, защото ние в момента нашия пазар е задоволен от към енергия, дори изнасяме, но в перспектива би могъл този ток, разбира се, да се бори за българския пазар, но би могъл да се бори и за други пазари.
Да.
Това е въпрос вече на бизнес стратегия. Но ние искаме този проект да не бъде политически проект, а да бъде бизнес проект. И това е разлика. Защото в предишния процес на проектиране на Белене до голяма степен се залагаха и политически моменти.
Сега да ви кажа откровено, едва ли ще мине съвсем без политика? Защото политиката присъства навсякъде.
Разбира се, политиката може да поеме ангажимент да създаде среда.
Да?
Но не и този проект. Защото какво означава политически проект? Политически проект означава ние да го изградим и да го финансираме непрестанно.
Да.
В името на някакви български политически цели. Това ще ви дам пример. Например, да захранваме определени държави около нас с енергия и за сметка на това да се опитваме да печелим от други неща.
Да, да.
Това също е по принцип възможен ход, но не е в нашата ситуация. Ние не искаме да правим това. Искаме, ако имаме атомна централа, тази атомна централа да не натоварва българските граждани.
Да,
да не се налага да изкупуваме ток на много по-високи цени от реалните.
Да.
Защото ако тока е скъп от тази централа, той няма да... той ще трябва да се дотира.
Така?
Ние до сега дотирахме зелени енергии. Това успяхме да го спрем преди 3-4 години тази дотация. И между другото тогава Националната електрическа компания пък излезе вече на плюс.
Да.
И това беше на един тежък дефицит заради такива ангажименти.
Да.
И сега да натоварим българите с дотации за ядрена енергия, ми се струва малко безсмислено.
Господин Биков, ще се наложи да гласувате заедно с БСП. Това притеснява ли?
Ами, не, нас не ни притеснява. Пак казвам, нашето отношение към този проект е различно, въпреки че ще гласуваме по еднакъв начин.
Така?
БСП и до сега казват, че АЕЦ Белене трябва да бъде построена на всяка цена.
Mm-hmm.
Нещо, което ние не споделяме. Ние не смятаме, че АЕЦ Белене трябва да се построи на всяка цена.
Ако съдим от последните изявления на премиера, той също вече казва, че трябва непременно да бъде построен този голям проект.
Не, то ще бъде добре да бъде построен, за да може тези 3 милиарда, които вече сме дали, да не останат в земята.
Така е?
В това отношение до тук сме съгласни с БСП, предполагам и с останалите политически сили в
Обединени патриоти също отдавна стоят твърдо зад този проект.
Оттам нататък обаче вече идват сметките. И ние не можем да си позволим да договаряме при всеки условия
така?
Постоянно това е спелене. За това предстоят пък и тежки преговори с тези инвеститори, защото проявата на инвеститорски интерес е едно. Вече самата инвестиция и сметките и разчетите би трябва да се направят е нещо съвсем конкретно и то предстои.
Ако си сложите ръката на сърцето и като политик прецените, как смятате, ще стане ли този проект? Вашето лично мнение.
Пак казвам, много е ранен етап.
Така?
Едва ли някой в момента може да каже проекта ще стане или няма да стане.
Така?
Това аз мога да кажа, че ще бъдат положени всички усилия този проект да бъде завършен.
Да.
Разбира се, пак казвам, да бъде завършен по един добър и полезен за българското общество начин.
Да.
А не просто за да можем да се окичим с това, че имаме още 2 реактора ядрени, а пък вече на каква цена и доколко те са ефективни, да го мислим след това. Затова сега е момента, в който да се мисли с няколко десетилетия напред.
Да. За да приключим с днешните теми, непременно трябва да ви попитам за вашата реакция, коментари и позиция по случката в Ботевград. Много се заговори за това МВР изпълнява ли си задачите, в състояние ли да се бори с престъпността, след като един избягал затворник от Софийския затвор беше обявен за международно издирване, той кротко си е стоял в Ботевград и се стигнал до там, че друг негов АВР, образно казано, да го разстреля с нощи. Каква е вашата реакция?
Сега, първо за международното издирване, държавата е длъжна да пусне такъв бюлетин, за да при евентуално бягство от страната, той да бъде издирван и в други държави. В случая човека не си е стоял спокойно в Ботевград, се е укривал в околност на Ботевград, на което днес си чухме от главния секретар на МВР, който беше в парламента да бъде изслушан по казуса. Полицията в Ботевград е правила обиски, имало е сигнали от около един месец, че този човек се намира на територията на тази община. Дали в самия град или в местностите около него, вече съвсем друг въпрос.
Да.
Но така или иначе, имало е такава следа. Друг е въпросът, че за съжаление пък се стигна до тази престрелка в Ботевград, която пък показва, че МВР са били прави, като информираха обществото, че този човек е изключително опасен.
Да.
Защото човек избягал от затвора да стреля в центъра на български град, говори за изключителна дързост и безскрупулност и въобще непоправимост.
Да.
Такива казуси съществуват на много места. Аз, понеже съм любител на един канал, има Discovery Investigation, който е за истински случаи криминални прецеденти, там има цяла рубрика за хора, избягали от американски затвори, издирвани, една част от тях издирвани по 20 години. Това са хора, които и в случай този човек изключително добре организиран. Самото успешно бягство от затвора е една перфектна организация. И разбира се, с мисъл как после да се укрива. Друг е въпросът, че ако не беше направил всичко това, най-вероятно ще е жив в момента.
Да. Не е много престижно за МВР това, което се случи.
Как да е престижно? Това да. Стресира обществото.
Тези дни не стиха коментарите за важните визити. Важните визити на българския президент и българския премиер в Русия, срещите на двамата с първите на Руската федерация Путин и Медведев, прави впечатление, че вече се оформиха две противоположни гледни точки. Вие от властта твърдите, че от разговорите има реални резултати, докато специалисти и коментатори твърдят, че няма. Каква е истината, какви са истинските резултати, но искам честно да ми кажете.
Аз мисля, че няма някакъв голям спор между тези две гледни точки. Защото тази среща и посещението на премиера в Русия беше взето политическо решение да се работи по отклоняване на една тръба от Руски поток през България и по евентуалното изграждане на АЕЦ Белене. Това е политическото решение. То беше взето и оттам нататък, разбира се, те първо предстоят редица срещи между министри, между експерти, между хора, които да преговарят за техническите детайли, за параметрите и така нататък. Няма как всичко това се случи в рамките на едно посещение. И който мисли, че би могло да се случи в рамките на едно посещение, абсолютно избистрене на ситуацията и подписване на договори, никога не се е случвало. Така че, да, няма конкретни договори, които да са подписани по време на това посещение, но в същото време има изразена ясна политическа воля и от руския президент и премиер, и от българския премиер, дори от българския президент за тези отношения. И освен това, една ясна заявка за водене на прагматични отношения с Русия, които не се основават на някакви емоции, а по-скоро на взаимна изгода.
Така.
Това мисля, че не е лош резултат, който е постигнат. Разбира се, България прави всичко това от гледната точка и в качеството си на член на Европейския съюз, който по никакъв начин не преразглежда тази си позиция.
Естествено.
Така че нищо сензационно според мен, но и нещо, което според мен е полезно и не е, не може да се нарече провал.
Да. Ей, Песков, говорителя на Путин, доста охлади позитивните оценки, защото за тръбата той каза, че няма такива договори с Турция. Няма такива.
Не, аз не мисля, че е
важно.
Договори нямаше, така или иначе.
Да, но той каза, че и разговори няма. Но,
имаше заявка и самия президент Путин заяви много ясно,
че са разговаряли, да.
Че са разговаряли, че са постигнали съгласие. Пък от там нататък какви ще бъдат параметрите, доколко в определени параметри ще постигне съгласие, това е въпрос на преговори. И ние също имаме своите позиции, своите козове, ако щете, в такъв преговорен процес, защото Турски поток би бил крайно неефективен, ако не минава и през България. И това е и Русия. Така че ние не сме отишли там като молители, аз сме отишли като хора, които на всичкото отгоре зад себе си носят и съгласието на Европейския съюз за изграждането на газов хъб в България.
И
гаранциите на Европейския съюз, защото самия президент Путин едно
иска такива гаранции, да.
Преговори е да Европейския съюз да гарантира. А това, че има такива гаранции, пак се дължи на сериозни преговори, на ангажименти в рамките на Европейския съюз и убеждаване на самия Европейски съюз да даде тези гаранции.
Идеята ми е за последен въпрос е точно в това. Къде виждате вие реалните гаранции на Европейската комисия и Евросъюза за тези бъдещи енергийни проекти? Това не са ли просто разговори между нашия премиер и евролидерите? Защото черно на бело няма подписано. Но има една сериозна промяна в отношенията между Евросъюза, страните лидери в Евросъюза и Русия. Визирам и срещите Макрон и Меркел в Москва. Ето сега в Австрия включително предложение да се снемат санкциите спрямо Русия. Тоест има една сериозна промяна в отношенията Евросъюз-Русия. Те ли помогнаха и на промяната в нашите отношения?
Ами, сигурно и това помага, да. Но има и още нещо. Има споразумение между Газпром и Европейската комисия за газа, което там течеше дело за злоупотреба с монопол срещу Газпром, което се отразя пряко на България. И практически газа за България вече вероятно ще падне неговата цена. Но условията на Европейския съюз да има гаранции за тези тръби е България, тези тръби да могат да се включват в тях и други потребители. Да няма само такива двустранни споразумения. Русия дава газ на България, тази газ само за България.
Да.
В тази тръба биха могли да се включат и други, а по този начин самата България да се превърне в търговец на газ. И това устройва България.
Да.
Това са гаранциите. Така че тя и Русия, и проблема тогава, когато се градеше Южен поток и когато се говореше за това, проблема беше и в Русия, че те не искаха да работят по този начин. Сега са направени отстъпки двете страни.
Да.
Този проект, той не е български. Този проект е проект между Русия и Европа, защото тази газ и тези тръби отиват в крайна сметка и към Западна Европа, не само към... И всъщност знаете, че и в Северен поток беше... Там вече бяха подписани договори и той вече си е в една сериозна фаза на развитие този проект. Иначе има големи промени. Да, включително промени в отношенията между Европа и Съединените щати.
Да. Господин Биков, аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.